อันนี้คือกลุ่มของเทวดาอันนี้เทวดาชั้นกามภพรูปภพแล้วก็อรูปภพดังนั้นกลุ่มของเทวดารูปภพก็จะมีแค่พรหมกายิกาอาภัสละสุภกินหาเวหภละแล้วก็สุทวาสหมดแล้วมีแค่นี้เองส่วนพรหมกายิกาก็จะแตกออกไปหลายลำดับชั้นมีสตะสหัสพรหมทัสสะสหัสพรหมปัญจสหัสพรหมจตุสหัสพรหมติสหัสพรหมทวิสหัสพรหมแล้วก็สหัสพรหมที่จะใช้คำว่าพรหมเนี่ยก็ดูจะใช้แต่ชั้นแรกคือพรหมกายิกาพอขึ้นอาภัสละสุภกินหาเวหภละเวลาลงละเอียดในกลุ่มนี้จะไม่ใส่คำว่าพรหมในอาภัสละสุภกินหาเวหภละก็จะใส่ชื่อไปเลยแต่จะมีคำว่าพรหมเนี่ยในชั้นพรหมกายิกาในชั้นที่สองอาภัสละเนี่ยก็จะแตกเป็นลงรายละเอียดแต่ละชั้นย่อยอีกอัปปมานาภาปริตตาภาอาภานะอย่างขึ้นไปเป็นสุภกินหะก็จะมีอัปปมานะสุภาปริตตสุภาแล้วก็สุภาส่วนเวหภละมีอันเดียวจากนั้นขึ้นไปก็เป็นสุทาวาสละมี5ชั้นอวิหาอัตตาสุทัสสาสุทัสสีอากนิฐะหรืออากนิฐานี่ชั้นรูปภพมีแค่นี้ส่วนชั้นอรูปภพก็มีอันนี้อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอันนี้ก็จะเป็นผืนนาปราณีตปณีตายะธาตุยาถ้าวิญญาณังปฏิทิตังไปตั้งอยู่ในปณีตายะธาตุยาอัตภาพของสัตว์ก็จะเป็นเทวดาเหล่าอากาสาเทวดาเหล่าวิญญาณัญจายตนะนะแต่พวกนี้ก็ต้องชอบใจน้อมใจพอใจอยู่จนคุ้นเคยไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละนี่ก็จะมาเกิดในนี้ในแต่ละที่นี้รูปภพนี่เป็นมัชฌิมายะธาตุยาธาตุปานกลางส่วนสุทาวาสเนี่ยก็คือพวกที่ได้ปฐมฌานขึ้นไปเนี่ยฌาน1 2 3 4หรือเมตเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วเห็นการเกิดการดับมีปัญญาชำระกิเลสนะมีปัญญาสัมปทาคือปัญญาเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปเขาก็จะผุดขึ้นเป็นตัวในที่นั้นนะแล้วก็ปรินิพพานในที่นั้นไม่เวียนกลับจากที่นั้นเป็นธรรมดาอันนี้ก็จะปรินิพพานที่นี่เลยในแต่ละที่จะมีในคำแต่งใหม่ที่ไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าคนที่สิ้นสังโยชน์5เขาบอกเป็นอุปปาติกะปรินิพพานในเทวโลกชั้นสุทวานนั้นมีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาบุคคลนั้นจุติคือตายจากอวิหาไปอาตปาจุติจากอัตตปาไปสุทัสสาจุติจากสุทัสสาไปสุทัสสีจุติจากสุทัสสีไปอคนิฐาแล้วไปยังอริยมรรคให้เกิดขึ้นในอากนิฐาเพื่อละสังโยชน์เบื้องบนนี้เรียกว่าอุทังโสโตอากนิฐคามีอย่าลืมว่านี่ไม่ใช่คำศาสดานี่อยู่ในคำที่แต่งขึ้นนะก็จะเห็นว่าคนละอย่างกันเลยเพราะว่าถ้าที่พระศาสดาตรัสเนี่ยถ้าผุดขึ้นที่ใดก็จะปรินิพพานที่นั่นไม่เวียนกลับจากที่นั่นนะเขามองว่าก้อนสุทาวาสเป็นก้อนเดียวจริงๆเป็นแต่ละอัน นะอวิหาอันนะคือผุดขึ้นตรงไหนตรงนั้นคือเมล็ดพืชที่วิญญาณังไปปฏิติตังในนั้นนะจะมีคำที่เรียกว่าไม่ถูกพัดไปนะนะพวกนี้ไม่ถูกพัดไปที่อื่นแล้วนะก็จะปรินิพพานที่นั่นนี่เราจะเห็นว่าคำแต่งใหม่เนี่ยกับคำพระศาสดามันจะขัดกันเป็นระยะระยะไปตลอดแล้วถ้าโยมไม่แยกชั้นคำพูดว่าอันนี้คำแต่งใหม่หรือคำของผู้ที่ต่ำกว่าศาสดากับคำศาสดาเนี่ยข้อมูลมันจะตีกันนะโยมจะงงแล้วกลายเป็นคำพระศาสดาก็เหมือนกับจะขัดแย้งกันเองเลยซึ่งขัดแย้งกันไม่ได้อันนี้จะอยู่ในเล่มที่36เนี่ยอันนี้เขาบอกอุทธังโสโตอกนิทคามีเป็นฉไหน เขาบอกอุทธังโสโตเนี่ยนะเพราะความสิ้นรอบปลายแห่งโอลัมปาคยสังโยธามีกำเนิดเป็นอุปปาติกะปรินิพพานในเทวโลกชั้นสุทวาเขามองสุทวาเป็นเนื้อเดียวแต่จริงมี5เนื้อนะเงียนไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาจุติจากอวิหาไปอาตปาไปไล่ไปเรื่อยนะซึ่งถ้าเทียบกับเรื่องสะเก็ดไฟก็จะไม่เหมือนกันเพราะที่พุทธเจ้าตรัสอุทธังโสโตอกนิทคามีเนี่ยนะคือผู้ที่อะไรที่บุคคลสี่จำพวกโอรัมภาคิยานิสัญโยชานานิอัปปหินาถูกต้องไหมอันหนึ่งแล้วก อุปติปฏิลาภิกานินะสัญโยชนานิละได้ไหมยังไม่ได้อัปหินาเหมือนกันนะแต่โอลัมภาคิยานิสัญโยชนานิปหินานะสังโยชน์เบื้องต่ำ5เนี่ยทำลายได้หมดแล้วแต่อุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิอัปปหินาคือสังโยชน์ที่เป็นการได้ซึ่งการเกิดเนี่ยยังทำลายได้ไม่หมดก็จะต้องบอกว่าทำลายได้ไม่หมดแต่ภาษาไทยก็จะไปบอกว่ายังทำลายไม่ได้เขาทำลายได้แล้วในส่วนไหนในส่วนไหนนรกกับเนรฉานเปรตวิสัยนะแล้วถ้าพวกนี้ก็จะขึ้นมาว่าทำลายได้ในส่วนกามภพด้วยเพราะเขาจะต้องมีกามโยคะวิสังยุตโตใช่ไหมและ5และพุทธเจ้าก็ตรัสว่า5สังโยชน์เขาสิ้นเขาก็ต้องได้พยาบาทนั้นสิ้นด้วยดังนั้นการเกิดในกามภพเนี่ยจะต้องมีไม่ได้ละนั้นอุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานินะอัปปหินาก็คือยังทำลายไม่หมดนะยังทำลายสังโยชน์ที่เป็นไปเพื่อการได้การเกิดเนี่ยยังไม่หมดก็เลยต้องมาเกิดอีกแล้วก็ภวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานินะอัปปหินาเหมือนกันสังโยชน์นะที่ได้การเกิดเนี่ยนะก็ได้พบยังทำลายไม่หมดนั้นเมื่อไปเทียบกับอีกพระสูตรหนึ่งที่ทรงอุปมาเหมือนสะเก็ดไฟนะซึ่งสะเก็ดไฟเนี่ยก็จะมีอันตราปรินิพพายีใช่ไหมสามระดับปปติกานิพพติตวานะสำเร็จเป็นสะเก็ดไฟแล้วก็นิพพายยะปปติกานิพพติตวาอุปติตวาลอยไปบินไปนิดหนึ่งแล้วก็นิพพายยะนะนี่ก็อันตราประเภทที่สองปปติกาแปลว่าสะเก็ดไฟนิพพติตวาคือสำเร็จแล้ว สำเร็จเป็นสะเก็ดไฟแล้วอุปติตวาบินไปแล้วก็อนุปาหัตจตลังนะอนุปาหัตจะก็คือยังไม่กระทบตะลังแปลว่าพื้นยังไม่กระทบพื้นนิพพายยะก็ดับนี่เป็นอันตราประเภทที่3ละเอียดมากนะ จากนั้นเป็นอะไรอุปาจาอุปาจาก็คือกระทบพื้นแล้วก็ดับปรินิพพานนะก็เรียกว่าอุปาจาปรินิพพายีก็คือสะเก็ดไฟสำเร็จเป็นสะเก็ดไฟปลิวลอยตกไปกระทบพื้นปุ๊บนิพพายยะดับนะอีกอันหนึ่งก็คืออสังขาระปรินิพพายีพวกนี้ปรินิพพานไม่ได้เกี่ยวกับการใช้ความเพียรเร็วแรงหรือไม่เร็วแรงเกี่ยวกับการได้สมาธิหรือไม่ได้นะพระในพระสูตรหนึ่งพระองค์แบ่งพวกสุขาปฏิปทาว่าได้ฌาน1 2 3 4แยกทุกขาปฏิปทาว่าไม่ได้ฌาน1 2 3 4นะและเรียกพวกที่ได้ฌาน1 2 3 4ว่าพวกอสังขาระนะเรียกว่าพวกอสังขาระดังนั้นพวกอสังขาระคือพวกได้สมาธิดังนั้นอันนี้อสังขาระปรินิพพายีก็คือได้สมาธิแล้วก็ปรินิพพานเปรียบสะเก็ดไฟจะเหมือนสะเก็ดไฟที่สำเร็จเป็นสะเก็ดไฟแล้วนะก็ต้องปปติกานิพพติตวาอุปติตวาบินไปลอยไปนะแล้วก็กระทบพื้นนะกระทบพื้นเสร็จแล้วก่อให้เกิดกองไฟควันกองไฟไหม้กองหญ้ากองไม้เล็กน้อยนิดเดียวแล้วก็ดับอันนี้คือพวกอสังขาระทำสมาธิได้ก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยช่วงมรณกาเลเนี่ยแล้วก็ปรินิพพานนะเท่ากับเขาเนี่ยได้ภพละเขาได้ภพก่อตัวในภพนิดนึงนะลุกไหม้กองหญ้ากองไม้เพราะการได้ภพเนี่ยก็คือพระองค์บอกว่าเปรียบเหมือนความลุกโผล่ความลุกโผล่ซึ่งจริงๆก็คือลุกโผล่มาตั้งแต่เป็นสะเก็ดไฟแล้วเห็นนะพอเสร็จเหล็กที่เป็นสะเก็ดไฟหลุดออกมาเนี่ยโอ้โหนะเหล็กมันร้อนแดงเนี่ยมันลุกโผล่เห็นนะนี่พอปลิวตกมากระทบพื้นและลุกไหม้หญ้าไม้นิดหนึ่งแล้วก็ดับนี่คือพวกอสังขาระปรินิพพายีส่วนสสังขาระก็คือกลุ่มพวกทุกขาปฏิปทาพวกนี้ไม่ได้ฌาน1 2 3 4นะแต่ได้สัมมาสมาธิอันเป็นอริยะมีการพิจารณาอะไรเช่นการพิจารณาความไม่งามของกายพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารนะวางความพอใจในโลกทั้งปวงเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายมรณะสัญญาณเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในพวกนี้จะเป็นมรรควิธีของพวกทุกขาปฏิปทานะนั้นพวกทุกขาปฏิปทาก็เลย เหมือนสะเก็ดไฟที่ตกลงกระทบพื้นพอลงไปในภพแล้วเนี่ยก็ลุกไหม้กองหญ้ากองไม้ก่อให้เกิดควันและเปลวไฟที่เป็นกองใหญ่มากขึ้นนะผุดแสดงว่าผุดขึ้นที่ภพนั้นแล้วแต่เป็นตัวขนาดไหนไม่รู้แหละนะเป็นตัวขึ้นมาแล้วแต่มากกว่าอสังขาระนะแล้วก็นิพพานนะดับเย็นอีกพวกหนึ่งก็เป็นสะเก็ดไฟที่สำเร็จเป็นสะเก็ดไฟลอยปลิวไปตกกระทบพื้นแล้วก็ลุกไหม้กองหญ้ากองไม้ลามไปจดสุดภูเขาจดชายน้ำแล้วก็ดับนิพพายยะปรินิพพายีนะพวกนี้พระองค์ก็เรียกว่าอุทังโสโตอกนิทคามีดังนั้นพระองค์ตรัสพระศาสดาตรัสพวกเนี้ยอุทังโสโตอกนิทคามีดูแล้วสะเก็ดไฟเนี่ยอยู่ในผืนป่านั้นแล้วดับในผืนป่านั้นจึงไม่ใช่ที่จะเป็นอวิหาแล้วไปอาตปาไปสุทัสสาไปสุทัสสีไปอกนิฐาไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนนะขัดแย้งกับอุปมาเลยเนี่ยอันนี้ดูว่าคำแต่งใหม่เนี่ยจะไม่สอดรับกับคำพระศาสดาและจะไม่สอดรับกับพระสูตรอื่นอีกหลายพระสูตรมากเลย เห็นไหมดังนั้นการแยกแยะคำแต่งใหม่กับคำศาสดาเนี่ยจำเป็นตั้งแต่แรกอ่านเลยนะอันนี้ก็เป็นอุทธังโสโตอากนิตคามีพวกนี้ได้พบแล้วแต่ถ้าย้อนไปดูอันตลาปรินิพพายีพวกนี้พระศาสดาจึงตรัสใหม่ว่าเป็นภวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานินะดังนั้นสังโยชน์ที่เป็นการได้พบนะสังโยชน์ที่เป็นการได้พบเนี่ยกับมีพบแล้วเนี่ยจะต่างกันนะสังโยชน์เพื่อให้ได้พบเนี่ยเป็นการแค่น้อมไปปื๊ดระหว่างน้อมไปเนี่ยปรินิพพานปรินิพพานปรินิพพานแต่พวกเนี้ยยังไม่ได้พบแค่ภวะปฏิลาภิกานี้ได้มาซึ่งพบแต่เป็นสังโยชน์นะเครื่องผูกนะซึ่งเครื่องผูกเนี่ยต้องไปดูอีกว่าเครื่องผูกคืออะไรฉันทราคะแค่มีความพอใจแค่มีความพอใจนะมีความพอใจยังแค่เป็นความพอใจแต่ยังไม่ได้แตะนี่เห็นนะนั้นตรงเนี้ยต้องแยกดีๆนะบางคนก็เลยไปคิดว่าคำว่าเพราะว่าปฏิลาภิกานี้เนี่ยได้พบแล้วถ้าดูแล้วเนี่ยยังไม่ได้เลยต้องเรียกเต็มกับว่าภาวะปฏิลาภิกานี้สัญโยชนานี้ลืมคำว่าสังโยชน์พ่วงไปไม่ได้เพราะมันเป็นตัวที่เป็นการเอ็นไปน้อมไปนะสังโยชน์เนี่ยสังโยชน์อุปทานนะกับฉันทราคะอันนี้ตัวเดียวกันก็จะมีพระสูตรที่พระองค์บอกว่าสังโยชน์เป็นฉะไหนอุปทานเป็นฉะไหนตัดเหมือนกันทั้งสองพระสูตรคือฉันทราคะคือตัวสังโยชน์ฉันทราคะคือตัวอุปทานนะและสิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์คืออะไรขันธ์ 5อย่ามั่วดินั่งข้างหน้าละมัวเนี่ยทำคนพูดเสียสมาธิหมดนะนะมัวเนียนมัวนิ่มนะนี่นั้นขันห้าเป็นที่ตั้งของสังโยชน์และก็อุปทานนะที่ตั้งของอุปทานพระองค์ก็ตรัสว่าไงเหมือนกันขันห้าเหมือนกันขันห้าก็เป็นที่ตั้งแห่งอุปทานนะส่วนตัวอุปทานและตัวสังโยชน์นั้นคือฉันทราคะนะความกำหนัดด้วยความพอใจนะราคะตัวเดียวพระองค์ก็มีพูดแยกไว้นะฉันทาตัวเดียวก็มีพูดแยกไว้นะละราคะตัวเดียวก็นิพพานได้เลยถ้าละราคะในรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุนะก็เลยเหมือนกับดูว่าจะคำว่าราคะหรือจะคำว่าฉันทะตัวใดตัวหนึ่งก็ยังเหมือนกับใช้แทนกันได้เลยนะราคะเคยใช้แทนในกันราคะในสิ้นราคะในขันธ์5แล้วนิพพานเห็นนะว่าปรินิพพานคือดับเย็นเลยในพระสูตรที่ผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นใช่ไหมส่วนฉันทะถ้าดูในการเจาะละเอียดก็ดูว่าจะลึกกว่านิดหนึ่งว่าฉันทะเป็นมูลเหตุของความทุกข์ทุกใดๆในโลกนี้ทุกทั้งหมดนั้นมีเพราะฉันทะเป็นมูลมีเพราะฉันทะเป็นเหตุซึ่งคำว่ามูลเนี่ยมันน่าจะใหญ่กว่าลึกกว่าเป็นฐานเลยโดยสังเกตจากพระสูตรที่พระองค์แยกกุศลธรรมกับกุศลมูลกับอกุศลธรรมกับอกุศลมูลนะในปัจจุบันเนี่ยคนเนี้ย มีทั้งกุศลธรรมและอกุศลธรรมแต่ถ้ากุศลมูลนะยังเป็นสิ่งที่ละขาดไม่ได้คนคนนี้จะไปทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมนะฟังดีๆนะปัจจุบันเนี่ยเขามีทั้งอกุศลธรรมและกุศลธรรมปรากฏแต่กุศลมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่เขายังละไม่ขาดเหมือนว่ายังละไม่ขาดจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแต่กลายเป็นดีถ้าเป็นกุศลมูลนะยังละไม่ขาดนะจะทำให้คนคนนี้ไปทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมนะอีกแบบหนึ่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมเกิดขึ้นกับเขาในปัจจุบันแต่อกุศลมูลยังตัดไม่ขาดนะคนคนนี้จะไปทางเสื่อมอย่างเดียวไม่ไปทางเจริญเหมือนว่าคำว่ามูลเนี่ย อกุศลมูลเนี่ยมันใหญ่กว่ามันเป็นอะไรที่สั่งสมมานานเป็นก้อนใหญ่แต่ในกุศลธรรมอกุศลธรรมเนี่ยเป็นเล็กๆที่เกิดขึ้นเรื่อยๆนะแต่ไอ้ตัวนี้แหละที่เกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วเราไม่ทิ้งเนี่ยมันจะสั่งสมไปเป็นไอ้ก้อนใหญ่นี่แหละให้ก้อนมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจะเป็นกุศลมูลหรืออกุศลมูลต่อไปนะซึ่งไปดูในที่พุทธเจ้าตรัสเรื่องของนิพพานนะว่าเพราะนันทิเป็นมูลแห่งความทุกข์นะเพราะมีทุกข์ก็มีชาตินะชรามรณะก็มีแก่สัตว์ผู้เกิดแล้วอย่างนี้นะก็เลยเรื่องของนันทิเรื่องของฉันทะก็เป็นอะไรที่อยู่ค่อนข้างลึกมากเลยนะอันนี้ก็ให้เราดูแยกกับคำว่าฉันทะกับราคะนะถ้าจะแยกจะมีอันนี้อีกนิดนึงที่ขยายความของฉันทะไปในเชิงที่ลึกกว่าแต่บางทีพระองค์ก็ตัดแทนกันเหมือนกันในคำเดียวก็ไปถึงนิพพานได้นะที่บอกว่าถ้าฉันทะไอ้ถ้าราคะในรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุเนี่ยเป็นสิ่งที่ภิกขุละได้แล้วเนี่ยอารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงนะวิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้นะเพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนะเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้เห็นนะปิดช่องโหว่หมดเลยนะคำพระศาสดาเนี่ยมีกิจอะไรต้องทำไหมไม่มีละและกิจที่ควรทำสำเร็จหรือยังสำเร็จแล้วนะพูดราคาตัวเดียวเห็นไหมไม่พูดโทสะไม่พูดโมหะไม่พูดฉันทะราคาตัวเดียวแต่เวลาพูดเรื่องสังโยชน์ก็ฉันทะราคะนะดูเองดังนั้นก็เลยมาดูว่าอุทธังโสโตเนี่ยอุทธังโสโตอกนิทคามีนะตัวนี้ก็ไม่ควรที่จะไปตายจากอวิหาไปอาตปาสุทัสสาสุทัสสีเคลื่อนไปไม่ได้เพราะว่าคำพระศาสดาจะล็อกเลยว่าผุดขึ้นเป็นตัวเนี่ยในที่นั้นแล้วก็ปรินิพพานตรงนั้นเลยในที่นั้นใช้คำว่าตัดถะในจุดๆนั้นหรือในที่นั้นนะไม่กลับจากที่นั้นนะใช้คำไม่กลับจากที่นั้นที่ตัวเองผุดขึ้นนั่นแหละดังนั้นเมื่อตัวเองผุดขึ้นที่อวิหาแล้วจะไปผุดที่อาตัปปาจะไปผุดที่สุทัสสาไม่ใช่ฐานะนะแล้วแต่ละชั้นเนี่ยในการที่จะไปเนี่ยก็คือต้องต่างกันเพราะ4ชั้นนี้จะมาจากไหนจะมาจากพวกได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานแล้วเห็นเกิดดับถูกต้องไหมพวกได้ฌาน1 2 3 4ไม่ได้เห็นเกิดดับจะไปเกิดในพรหมกายิกาถูกต้องไหม ฌาน2ได้อาภัสสระฌาน3ได้สุภกิณหะฌาน4ได้เวหภละดังนั้นแต่ละองค์ฌานต้องต่างกันมั้ยต่างกันจะเป็นตีขลุม4องค์ฌานเกิดในก้อนเนื้อเดียวกันไม่ใช่นะผืนนาคนละผืนนาคนละผืนนาเมล็ดพืชไปตกคนละที่นะแต่พอเข้าฌาน1 2 3 4แต่ไปเห็นเกิดดับมีปัญญาชำระกิเลสนิพเพธิกะปัญญานะปัญญาชำระกิเลสปุ๊บก็ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะเป็นอวิหาอัตปาสุทธสาสุทธสีซึ่ง4เหมือนกันนะนั้นฌาน1 2 3 4ก็โคละผืนนาก็กระจายไป4นะซึ่งการเห็นเกิดดับพระองค์ก็ไม่ได้บอกว่า5สังโยชน์เบื้องต่ำสิ้นนะแต่บอกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำเนี่ยซึ่งก็ประกอบด้วย5เนี่ยนะปหินาก็คือถูกทำลายสิ้นเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นอุทธังโสโตอกนิทคามีก็ชี้ไปที่ชั้นที่5ชั้นเดียวถูกต้องไหมดังนั้น5สังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง5อันเนี่ยเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำที่ประกอบด้วย5อันเนี่ยสิ้นถูกทำลายแน่นอนเนี่ยชี้ไปที่อกนิฐาอันเดียวไม่ชี้ไปที่อวิหาอัตปาสุทธสาสุทธสีถูกต้องไหมเพราะพวกนี้เนี่ยมาจากได้สมาธิฌาน1 2 3 4หรือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วเห็นการเกิดดับเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปไม่รู้ว่าเห็นมากแค่ไหนนะแต่ไม่ได้บอกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำทั้งหมดสิ้นนะแต่ขึ้นมาอยู่ในสุทธาวาสการขึ้นมาอยู่ในสุทธาวาสเนี่ยพ้นแล้วจากกามถูกต้องไหมไม่ใช่กามภพนะ เท่ากับว่าการเห็นเกิดดับเนี่ยทำให้เขาเป็นอนาคามีคือมาสู่ตรงนี้ได้แล้วไม่ต้องกลับไปที่ไหนอีกซึ่งอนาคามีจะต้องกามโยคะวิสังยุตโตนะเขาไม่ไปเกิดในกามภพแต่เขามาเกิดในรูปภพนะใน4ชั้นแรกของสุทธาวาสเพราะชั้นที่5ถูกล็อกว่าโอลัมพาคยะสังโยชน์เนี่ยสิ้นโอลัมพาคยะสังโยชน์สิ้นเนี่ยชี้ไปชั้นเดียวคืออกนิฐาดังนั้นต่ำกว่านั้นไม่ได้รับรองนะว่าสิ้นครบ5แต่เนื่องจากไม่ได้ไปเกิดในกามแล้วแล้วไม่มีทางไปอีกเพราะจะบรรลุนิพพานในภพนี้ก็จะต้องเป็นกามโยคะวิสังยุตโตนะพลากแล้วจากเครื่องผูกในกามเท่ากับว่าได้สมาธิแล้วเห็นเกิดดับเนี่ยซึ่งสมาธิเนี่ยเป็นการ ออกจากกามชั่วคราวอยู่แล้วที่เรียกว่าบุคคลภายนอกผู้ปราศจากกามซึ่งสังโยชน์ยังไม่สิ้นแต่พอเห็นเกิดดับเนี่ยเท่ากับเป็นเหตุให้สังโยชน์ในส่วนกามเนี่ยสิ้นเพราะได้มาเกิดในส่วนสุทธาวาส4ชั้นแรกถ้ากับว่าสุทธาวาส4ชั้นแรกเนี่ยแน่ๆที่สิ้นคือกามโยคะวิสังยุตโตถูกต้องไหมนี่เป็นอย่างนี้ไปช้าๆให้เราเห็นค่อยๆทีละสเต็ปนะขอไมค์ให้ยมนิตินั่น
กราบธรรมสการท่านอาจารย์ครับขอโอกาสนะครับปฏิปุจจาเรื่องนี้นะครับผมขออนุญาตกลับไปที่บทพยัญชนะนะครับเดี๋ยวนี้เคยกราบเรียนพระอาจารย์ด้วยว่าพระศาสดาท่านจะตรัสเกี่ยวกับผู้ที่สิ้นสังโยชน์5เนี่ยในบาลีท่านทรงใช้คำว่าอนาวติ นะฮะก็จะไปอยู่ใน เป็นอคณิตภพ ตรงนั้นส่วนเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์เมตตาเปิดธรรมเนี่ยคือผู้ที่สิ้นกามโยคะวิสังยุตโตแล้วเนี่ย ก็ใช้คำว่าอนาคามีซึ่งตรงนี้เราจะเห็นความต่างอยู่ในจากบทพยัญชนะได้อยู่เหมือนกันเพราะถ้าเป็นอนาวตินี่คือสิ้นสังโยชน์5ไปแล้วด้วยเหตุนี้หรือเปล่าครับอาจารย์ที่พระศาสดาท่านจะไม่ทรงใช้คำว่าอนาคามีกับผู้ที่สิ้นสังโยชน์5แต่ใช้คำว่าอนาวติ แต่ส่วนผู้ที่ได้ฌาน1 2 3 4แล้วเห็นการเกิดดับเนี่ยแล้วก็ไปได้อัตภาพเป็นโอปปาติกะทรงตรัสเรียกว่าเป็นอนาคามี
อ
ันนี้จะเป็นการแบ่งธรรมชาติของสี่ชั้นล่างสุทาวาสกับอกนิทภพหรือเปล่าครับ
เดี๋ยวนะตัวนี้ ในนั้นน่ะนะไม่น่าจะมีอนาคามีแต
่ครับ
มีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เท่าที่ดูเนี่ยไม่น่าจะมีเพราะว่าบอกว่าไปเกิดในสุทาวาสแต่ที่บอกว่าเป็นอนาคามีเพราะว่ามันไม่ลงไปกามภพแล้วแน่นอนแต่ปุถุชนเนี่ยได้พรหมกายิกาจริง
ครับ
แต่ตายจากพรหมกายิกาซึ่งปราศจากกามเนี่ย
ครับ
พอตายแล้วยังต้องกลับไปในกามภพต่อ
ครับ
นั้นการได้สมาธิที่เป็นไปเพื่อรูปภพเนี่ยกับการละสังโยชน์ที่ไปสู่รูปภพเนี่ยจะต่างกันจะต่างกัน
ครับ
สังโยชน์นี่คือขาดสิ้นเชิงไม่มีการกลับมาอีกแต่สมาธิเนี่ยยังต้องกลับมา
ครับ
ยังต้องกลับมาสู่กามภพอีก
ครับ
แต่สมาธิของเขาคนนี้บวกเห็นเกิดดับ
ครับ
อาตมาเลยมองว่าการเห็นเกิดดับเนี่ยเป็นเหตุให้กามโยคะวิสังยุตโตในช่วงเปลี่ยนผ่านจากเวลาเขาตายขึ้นมาสู่เทวดา
ครับ
จะเหมือนกับเทวดาพรหมกายิกา
ครับ
ที่ทำสมาธิได
้ครับ
สองพวกหนึ่งไม่ได้สดับ
ครับ
พวกหนึ่งได้สดับ
ครับ
พวกได้สดับถูกเปลี่ยนผ่านจากปุถุชนพอขึ้นมาเป็นเทวดาปุ๊บถูกเรียกว่าอริยะเลย
ครับ
นะแต่พวกที่ไม่ได้สดับขึ้นมาเป็นเทวดายังถูกเรียกว่าเป็นเทวดาปุถุชน
อยู่
พระองค์ยังเรียกปุถุชนจึงบอกว่านี้เป็นความแตกต่างของปุถุชนผู้มิได้สดับกับอริยสาวกผู้ได้สดับก็เลยเห็นว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยจากความเป็นมนุษย์ที่ทำคุณสมบัติได้แบบเนี้ยขึ้นมาเป็นเทวดาเนี่ยมีการพัฒนาการละสังโยชน
์ครับ
ก็จะไม่ต่างกับพวกที่อันตราปรินิพพายีแค่ช่วงขณะเปลี่ยนแป๊บนิดเดียว
ครับ
ยังสามารถปรินิพพานได้ดังนั้นอันเนี้ยช่วงเปลี่ยนแป๊บขึ้นมาเนี่ยกามโยคะวิสังยุตโตพลากแล้วจากกาม
ครับ
และเป็นการพลากสนิทไม่มีการกลับมาแล้วดังนั้นพวกนี้จึงผุดขึ้นเป็นตัวในที่นั้นแล้วก็ปรินิพพานในที่นั้นพร้อมกับกามโยคะวิสังยุตโตใช่ไหมไม่มีแน่นอน
เรื่องกาม
อาตมาจึงไปพ่วงกับพระสูตรที่บอกว่าเรียกอนาคามีเพราะว่ากามโยคะวิสังยุตโต
ครับ
นั้นพวกนี้จึงน่าจะถูกเรียกว่าอนาคามีด้วยคือเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมา
ครับ
ก็คือผุดขึ้นในที่นั้นแล้วก็ปรินิพพานในที่นั้
นั้น
ไม่กลับจากที่นั้นเป็นธรรมดา
อ
ันนี้เป็น
ซึ่งก็มีความต่างกับ
อนาวัตติธัมโมใช่ไหม
ใช่ครับ
ใช่น่าจะมีความต่างแต่เดี๋ยวถ้างั้นขอไปดูคำว่าอนาวัตติธัมโมเนี่ย
ครับ
จะถูกใช้เรียกกับอนาคามีอันอื่นอีกไหม
ครับ
นะก็จะได้ความชัดเจนยิ่งขึ้น
ครับกราบขอบพระคุณครับอาจารย์
ดังนั้นในเล่ม36เนี่ยที่เป็นคำแต่งใหม่ตรงเนี้ยก็โยงพระสูตรเพื่อให้เห็นว่าไม่น่าใช่นะไม่ใช่ละที่ว่าจะเลื่อนชั้นจากอวิหาไปอาตปาอาตปาไปสุทัสสาสุทัสสาไปสุทัสสีเนี่ยนะไปจนถึงอกนิฏฐา
ขออนุญาตนะครับถ้าเราเดินมรรคแบบทุกขาปฏิปทานะครับ จะขึ้นสุทาวาส4ชั้นแรกยังไงครับ
ถ้าเราเดินมรรคแบบทุกขาปฏิปทาก็ต้องไปเป็นพวกอันตรายต้องไปเป็นพวก5สังโยชน์สิ้นแล้วไปเป็นสสังขาระปรินิพพายีนั่นน่ะก็จะเป็นตัวนั้น
คือเคยอ่านพระสูตรที่ เหมือนพระพุทธเจ้าขึ้นไปชั้นสุทธาวาสครับทีละชั้นทีละชั้นคือว่าจะเขียนว่าละกามฉันทะละฉันทะในกามได้แล้วก็เกิดในอวิหาอัตปาอย่างเงี้ยครับ
ใช่
ก็เลยสงสัยว่าถ้าเราไม่ได้สมาธิครับแล้วก็ไม่เห็นเกิดดับในสมาธิแต่ว่าเราเดินมาแบบทุกขาปฏิปทา
ก็เป็นนั่นไงสกทาคามีได้ไงแต่สกทาคามีเนี่ยยังอยู่ในกามภพแต่ของโยมนี่คือจะไม่เอากามภพ
ครับคือถ้าเดินมาแบบทุกขาปฏิปทาเนี่ยสามารถแบบละกามฉันทะเราขึ้นไปอวิหาตปายนี้ได้ไหมครับ
เดินมรรคแบบทุกขาปฏิปทาขึ้นไปตรงนั้นได้ไหมมันไม่ได้สมาธิอ่ะมันไม่ได้สมาธิใช่ไหมคือได้สมาธิไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยได้สมาธิพอประมาณเหมือนสกทาคามีเนี่ยสังโยชน์สามสิ้นสมาธิพอประมาณเพราะนั้นสกทาคามีจะขึ้นไปเกิดในรูปภพอรูปภพเนี่ยไม่ควรที่จะได้แล้วเพราะคนที่จะเกิดในรูปภพอรูปภพเนี่ยนะสมาธิพวกต้องแน่นแล้วก็ไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละเราดูตัวอย่างที่ปุถุชนน่ะที่ไม่ได้สดับอ่ะแล้วไปเกิดในพรหมกายิกาขึ้นไปเนี่ยพวกนี้ต้องได้สมาธิทั้งหมดแล้วการพูดถึงสมาธิตรงนี้พระศาสดาจะตอกย้ำการได้สมาธิที่ว่าต้องแน่นพอใจน้อมใจชอบใจอยู่จนคุ้นเคยไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละอย่างเงี้ยนะคือตอกย้ำมากพวกนี้ถึงจะได้แต่พวกเนี้ยถึงขนาดได้ตายแล้วก็ยังต้องลงมาอีกนะการที่จะไม่ลงคือต้องเห็นเกิดดับเห็นนะหรือได้สดับ
คืออีกมาวิธีนะครับคือเกาลีการอาหารครับที่ทำแล้วสั่งยศที่จะกลับมาสู่ลงนี้ย่อมละ
ไม่มีใช่
ก็คือเราถ้าเราคุมลิ้นอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่ได้เห็นเราก็ไม่ได้เข้าสมาธิหรือเปล่าหรือว่ายังไงครับ
มาคุมลิ้นใช่ไหม
ครับ
สั่งยศชนิดที่จะเป็นเหตุให้มาสู่โลกนี้ย่อมไม่มี
ครับ
นะกับพระลีกาลาหารต้องลองไปดูบาลีก่อนว่าในบาลีใช้สังโยชน์อะไรนะหรือใช้ปฏิลาภิกานี้ยังไม่ได้ดูบาลีตรงนี
้ครับครับ
ถ้าภาษาไทยเขาแปลไม่ผิดนะ
ครับ
อันนี้ยังไม่ดูบาลีไปดูบาลีก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้มันค่อนข้างละเอียดนะเดี๋ยวมันเฉือนกันนิดนึงเนี่ยไปอีกคนละเรื่องเหมือนกัน
ครับ
น
ะครับ
ก็เป็นการบ้านไว้ไปดูบาลีในส่วนของกัปปลีกาลาหารว่าใช้คำว่าสังโยชน์แบบไหนโอลัมพาเคียสังโยชน์หรือว่าปัญจนังสัญโยชนานังปริคยาซึ่งภาษาไทยเนี่ยจะเวลาแปลบาลีในส่วนนี้จะไม่ค่อยสนใจจะไม่ลงรายละเอียดเลยทำให้การแปลเป็นภาษาไทยเวลาอ่านไปแล้วเนี่ยมันลงรายละเอียดไม่ได้ต้องดูบาลีเท่านั้นนะเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่ง
ขอโอกาสครับอาจารย
์
ทำไมกามราคะจัดอยู่ในสังโยชน์คะและส่วนกามฉันทะจัดอยู่ในนิวรณ์คะ
กามฉันทะแต่นิวรณ์นี่มันค่อนข้างหยาบนะนิวรณ์5นี่จัดเป็นอกุศลนะกามฉันทะพยาบาทนะทีนมิทธะอุทธัจจกุกุจจาวิจิกิจฉาเนาะกามฉันทะพยาบาทนะทีนมิทธะอุทธัจจกุกุจจาวิจิกิจฉาแล้วทำไมนะกามฉันทะ
กามราคะค่ะทำไมกามเหมือนกันแต่เป็นกามราคะให้จัดไปอยู่ในสังโยชน์แล้วก็ส่วนกามฉันทะก็ให้มาอยู่ในนิวรณ์นะคะ
นิวรณ์มันเป็นมูลรากตัวใหญ่กว่าไหมใช่ไหมเพราะว่า อกุศลมูลเนี่ยยัง ตัดไม่ขาดเนี่ยนั้นถ้าคนนี้อกุศลมูลเนี่ยยังตัดไม่ขาดเนี่ยก็จะไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญนั้นถ้านิวรณ์ห้าเขายังตัดไม่ขาดยังมีตัวใหญ่ก้อนบล่มอยู่เนี่ยนะมันก็ต้องลงมาทางเสื่อมก่อนนะนี่กามราคะก็เป็นสังโยชน์เพราะราคะตัวเดียวก็ใช้ได้หมดอยู่แล้วก็คือราคะก็คือตัวสังโยชน์ที่เป็นเครื่องผูกนะอันนี้การละเครื่องผูกนะกับการละกามบุคคลภายนอกผู้ปราศจากกามกับกามโยคะวิสังยุตโตเนี่ยจะต่างกันเยอะเลยต่างคนละเรื่องเลยคืออริยะกับไม่ใช่อริยะนะเราสามารถดับกามได้ชั่วคราวเนี่ยได้ในสมาธิแต่ถ้าเราดับกามแบบถาวรเนี่ยจะเรียกเป็นสังโยชน์ในกามเครื่องผูกในกามนะถูกพรากออกแล้วหรือถูกทำลายสิ้นอย่างนี้ก็จะเป็นมุมที่ต่างกัน
ขอโอกาสครับอาจารย์ครับขออนุญาตปฏิปุจฉาเรื่องนี้นะครับเคยมีการพูดคุยกันในกลุ่มเพื่อนฝูงเรื่องนี
้ใช่นี่ต้องไปช้าๆเพราะมันยากจะได้เข้าใจอ
ย่างที่พระอาจารย์เมตตาเปิดไว้นะครับเรื่องราคะโทสะโมหะเนี่ยมันคืออกุศลมูลโดยในของคำว่ามูลก็คือว่ามันเป็นต้นเหตุเลยเหมือนกับว่าถ้าไม่ปราบมันเนี่ยต่อให้เรากำจัดมันได้ในสมัยก็ตามเดี๋ยวมันก็มาอีกแต่ขณะเดียวกันกามฉันทะเนี่ยมันเป็นธรรมอันเกิดมาแต่เหตุของ
uh-huh.
ของกามราคะ
uh-huh.
คือในเมื่อถ้ามีกามราคะเนี่ยถ้าตัดกามราคะได้กามฉันทะจะไม่เกิด
uh-huh.
แต่หากดับกามฉันทะได้แต่กามราคะยังคงมีอยู่มันก็ยังเกิดขึ้นมาได้อีกซ้ำแล้วซ้ำอีก
uh-huh.
ซึ่งก็จะไม่จบอันนี้ก็เป็นในที่หนึ่งนะครับในที่สองที่เคยปฏิบูชาก็เป็นเรื่องของสังโยชน์นะครับอย่างที่พระอาจารย์เมตตาเปิดเมื่อสักครู่เนี่ยครับกามราคะมันเป็นสังโยชน์อยู่มันอยู่ในระดับที่ลึกกว่ากามฉันทะ
ประณีตกว่า
ประณีตกว่า
อย่างเงี้ย
ครับเพราะนั้นก็ความต่างของมันก็จะเป็นในลักษณะประมาณเนี่ยครับในความเห็นของกลุ่มที่ได้ปรึกษาหารือกันนะครับกราบเรียนความเห็นไว้ตรงนี้ครับท่านกราบขอบพระคุณครับ
ก็เลยเหมือนกับกามฉันทะมันเป็นเหมือนเป็นมูลเหมือนเป็นอกุศลมูลนั้นนิวรณ์ห้าจึงจัดเป็นอกุศลาสีที่แท้จริงเป็นกองอกุศลที่แท้จริงซึ่งถ้านิวรณ์ห้ายังดับไม่ได้เนี่ยก็คือหมดสิทธิ์ในเรื่องอื่นนะสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะเนี่ยไม่ได้สมาธิฌาน1 2 3 4ก็จริงแต่จะต้องดับนิวรณ์5ได้นั้นนิวรณ์5เป็นฐานใหญ่ที่ต้องละได้ก่อนนะ
พระอาจารย์คะอันนี้โยมเข้าใจนะคะไม่รู้ถูกหรือเปล่ากามราคะเนี่ยค่ะจะเป็นก้อนของขันธ์5สังโยชน์ของขันธ์5ได้ไหมคะแล้วส่วนกามฉันทะในนิวรณ์เนี่ยจะว่าด้วยเรื่องกามคุณ5มันถึงก้อนเล็กกว่าค่ะตรงนี้พอเข้าใจได้ไหมคะ
กามคุณ5กามคุณ5เนี่ยกว้างนะกามคุณ5ถ้าแบ่งเป็นสังโยชน์กับแบ่งเป็นตัวอกุศลนี่จะชัดกว่าแต่ไม่ใช่นะเพราะว่าถ้ากามคุณ5ก็5อายตนะของกายเหมือนกันนะแต่เป็นตัวที่เป็นสังโยชน์กับเป็นตัวที่เป็นอกุศลนะเพราะสังโยชน์อย่าลืมว่าสังโยชน์เนี่ยแค่อย่างดูอันตรายปรินิพพานเนี่ยแค่โน้มไปเนี่ยนี่แค่เนี้ยสังโยชน์ละคือมันปราณีตกว่ามันเป็นอะไรที่ปราณีตกว่านะแต่ตัวนิวรณ์เนี่ยเป็นอะไรที่หยาบนะเป็นอกุศลที่เป็นพื้นฐานที่ต้องละต้องละให้ได้แต่ถ้าตัวสังโยชน์ยังไม่ขาดก็ไม่ได้ ก็ยังต้องกลับมาอีก
ของกับพระอาจารย์ครับขอไปใช้เวลาเยอะวันนี้กลับไปเรื่องเมื่อสักครู่ที่คุณโยมกราบเรียนถามพระอาจารย์นะครับเรื่องกามฉันทะว
่
าเกี่ยวข้องกับกามคุณหรือเปล่านะครับจริงๆเราเคยคุยกันแบบนี้เหมือนกันเราก็เลยแยกคำว่ากามกับฉันทะออกเป็นสองส่วนกามก็จะเนื่องด้วยกามคุณซ
ึ่
งก็จะเกี่ยวกับรูปเรียกว่าแทบจะโดยตรงเลยส่วนฉันทะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนามธรรมโดยตรงอีกเหมือนกันคือความกำหนัดพอใจอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับนามธรรมธรรมารมณ์เพราะฉะนั้นคำว่ากามฉันทะถ้าจะชี้ไปบอกว่าเป็นไปด้วยกามคุณอย่างเดียวเนี่ยก็ในความเห็นของผมก็คงจะไม่ใช่เหตุเพราะมันมีเรื่องของธรรมารมณ์เข้ามาทำให้เกิดฉันทะขึ้นมาด้วยครับกราบเรียนธรรมจารย์ตรงนี้ครับ
อารมณ์ถ้าเราแยกกามอีกนิดหนึ่งให้ชัดนะว่ากามก็คือความสังกัปปราคะนะราคะในสังกัปปะเนี่ยสังกัปปะดำริมาแล้วก็มีความพอใจไปมีความกำหนัดไปในความดำริเนี่ยกามคือความกำหนัดไปตามอำนาจความติดตึกนะก็คือกามจริงๆเนี่ยคือสังกัปปราคะกำหนัดไปตามดำริหรือความติดตึกนะอารมณ์อันวิจิตเนี่ยหาใช่กามไม่กามคือความกำหนัดไปตามอำนาจความติดตึกนะอารมณ์อันวิจิตเนี่ยก็มีอยู่ตามประสาของมันเท่านั้นนะบุคคลผู้มีปัญญาจึงนำออกเสียซึ่งฉันทะในอารมณ์อันวิจิตนำออกซึ่งฉันทะความพอใจในอารมณ์อันวิจิตอารมณ์อันวิจิตเนี่ยก็คือจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นส่วนไหนเฉพาะส่วนนี้นะส่วนที่หน้าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจนะเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจเฉพาะอันนี้เท่านั้นนะเป็นที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในฝั่งน่าปรารถนาไม่ได้บอกในฝั่งไม่น่าปรารถนานะตัวนี้แล้วเมื่อมีผัสสะกระทบกันรูปเสียงกลิ่นรสรูปถึงสัมผัสเนี่ยอันนั้น5ในส่วนนี้เนี่ยนะแล้วเกิดสังกัปปะขึ้นมาแล้วมีราคะในสังกัปปะจะถูกเรียกว่ากามเท่ากับว่ากามเนี่ยคือการพอใจในความคิดอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าปรารถนาในฝั่งน่าปรารถนานี่ที่เมื่อสัมผัสแล้วนะสัมผัสในฝั่งน่าปรารถนาของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วเนี่ยเกิดความคิดแล้วมีราคะในความคิดคือสังกัปปราคะถูกเรียกตรงนี้ว่ากามส่วนสัมผัสทั้ง5เนี่ยถูกเรียกว่ากามคุณพระองค์จึงบอกว่าตรงเนี้ยไม่ใช่กามในอริยวินัยเรียกตรงนี้ว่ากามคุณดังนั้นในส่วนกามคุณตรงนี้แล้วเราละการปรุงแต่งนะสังกัปปราคะในอันเกิดจากสัมผัสในส่วนตรงนี้ได้ตรงเนี้ยทะละได้เนี่ยกามโยคะวิสังยุตโตนะเป็นสังโยชน์เครื่องผูกนะในกามนะดังนั้นถ้ามีแค่ฉันทะในส่วนนี้ฉันทะในส่วนรูปที่น่าปรารถนาเสียงที่น่าปรารถนากลิ่นที่น่าปรารถนาตรงนี้ยังเป็นนิวรณ์5นะเป็นกามฉันทะเป็นนิวรณ์5แต่ถ้าผัสสะไปแล้วเกิดการคิดแล้วพอใจในการคิดกามราคะเป็นสังโยชน์ละเข้าใจมั้ยโอเคมั้ยโอเคค่ะ ้องสโลโมชั่น
กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับก็เข้าใจแล้วครับ
พระอาจารย์เขาขออีกข้อค่ะอย่างนี้อาการสักว่านี่ถือเป็นอันตรายหรือเปล่าคะ
อาการสักว่า
สักว
่
าเห
็นสักว่าได้ยินเป็นอันตรายไหมอันนี้พุทธเจ้าให้ถึงอรหันต์เลยไม่ใช่เหรอนะสำเร็จ
เพราะว่าถ้าเราฝึกตรงนี้ค่ะเบื้องต้นนะคะเพราะว่าสักว่าตรงนี
้มันก็คือละนันทิไงก็เลยมองไปนะการละนันทิเนี่ยเป็นเหตุให้ได้อันตรายเหมือนกันนะนะเพราะว่าพอละนันทิเนี่ยนั่นคือสักว่านั่นเองจะใช้คำพูดว่าสักว่าก็ได้หรือว่าสำรวมอินทรีย์ก็ได้เวลาโยมจะสำรวมอินทรีย์โยมต้องทิ้งอารมณ์นั้นไหมล่ะทิ้งใช่ไหมเวลาสักแต่ว่าเนี่ยเห็นสักแต่ว่าเห็นต้องทิ้งไหมล่ะแล้วก็มาตั้งอยู่นี่ใช่ไหมก็มันก็ละนันทินั่นนะใช่ไหมมันพูดกันคนละแบบแค่นั้นเองหรือจะพูดว่ากายคตาสติมีกายสติอิมัสมิงสตินะเมื่อสิ่งนี้มีนะกายคตาสตินะกายมีเนี่ยการที่จะมีในกายเนี่ยคือรู้ในกายก็ต้องทิ้งไอ้โน้นมาไม่งั้นมันก็ยังรู้ตรงโน้นอยู่ถูกต้องไหมก็ต้องละตรงโน้นแล้วมารู้ตรงนี้ใช่ไหมขณะที่รู้ตรงนี้ก็เรียกว่าสำรวมอินทรีย์ไงเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวละการเพ่งอนาศัยอารมณ์ต่างๆเสียแล้วมาเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนั้นเราจะบอกว่าเขาเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็ได้จะบอกว่าเขาสำรวมอินทรีย์ก็ได้จะบอกเขาละนันทิก็ได้จะบอกว่าเขาละการผูกจิตติดกับอารมณ์ก็ได้นะจะบอกว่าเขามาอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักก็ได้จะอะไรได้อีกหลายอย่างนะกายคตาสติหรืออานาปานสติก็ยังได้ใช่ไหมเยอะแยะเลยทีนี้พอคนไปจับประเด็นเดียวอันเดียวแล้วก็เห็นไม่รอบก็เลยจะคิดว่ามันขัดแย้งกันจริงๆไม่ได้ขัดแย้งอะไรกัน
พระอาจารย์คะอันตรายก็คือการปรุงแต่งความคิดยังไม่สำเร็จใช่ไหมคะยังไม่ได้เป็นเรื่องราวโยมก็เลยมาดูตรงสายปฏิจจค่ะตรง
มันเกาะแค่วิญญาณน่ะมันยังไม่ไปรู้อารมณ์เลยอ่ะแค่สะเก็ดไฟร้อนแดงขึ้นมาแค่นั้นน่ะใช่ไหมสำเร็จเป็นสะเก็ดไฟแค่นั้นน่ะยังไม่ได้รู้ว่ารู้อะไรนะแค่รู้ว่ารู้มีอยู่อัสมีติเนี่ยนี้มีอยู่เนี่ยฉันมีอยู่เนี่ยน่ะฉันก็คือเป็นวิญญาณของสัตว์แล้วน่ะ เดิมมันก็วิญญาณธรรมดาน่ะแต่พอมามีผู้เข้าไปยึดถือนะก็เป็นวิญญาณของสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกไงเข้าใจไหมมันก็เป็นแค่วิญญาณแล้ววิญญาณเนี่ยก็เหมือนกับแสงที่กำลังพุ่งไปกระทบฉากแค่กำลังพุ่งไปกระทบฉากยังไม่โดนฉากนะยังไม่เกิดกิริยาที่รู้แจ้งนะถ้าพูดถึงจะให้ถูกอีกก็เป็นแค่มโนนะเป็นแค่มโนเพราะว่าวิญญาณเนี่ยคือต้องกระทบแล้วถึงจะเกิดกิริยาที่รู้แจ้งนะอันนี้คือสำเร็จเป็นมโน นะเป็นมโนที่สัตว์เข้าไปยึดครองแล้วยังไม่ถึงวิญญาณ หรือจะเรียกอย่างว่ามนสิการมนะคือใจที่มีกาลีกาละคือการกระทำหรือเรียกว่านติการน้อมไปสำเร็จเป็นใจของสัตว์ละนะแล้วกำลังมีการน้อมไปสู่อารมณ์แต่ยังไม่ถึงอารมณ์นะนี่พอถึงอารมณ์ปุ๊บจะเกิดรอยแดดขึ้นมาหรือกิริยาที่รู้แจ้งรู้ว่านี้อารมณ์อะไรนะหรือว่าเป็นการยังลงแห่งนามรูปก็ได้หรือจะพูดว่าการปรากฏขึ้นของนามรูปนะหรือว่านามรูปัสสะอวกันติ
พระอาจารย์คะอีกครั้งนะคะโยมมาดูตรงเจตนาผัสสะมนสิการนะคะตรงเจตนาผัสสะมันคือเป็นผืนนาแล้วใช่ไหมคะเพราะ
ยังกำลังจะเป็นเพราะมันอยู่ในสังขารนะอย่าลืมสิว่ามันอยู่ในตัวไหนนะ
คือ
รูปเวทนาสัญญาพอแทนที่จะบอกสังขารวิญญาณถูกดึงไปแล้วตัวนึงใช่ไหมที่เหลือจะอยู่เหลือ4ขันธ์ใช่มั้ยซึ่ง4ขันธ์เนี่ยก็จะมีแค่รูปเวทนาสัญญาสังขารถูกต้องมั้ยแต่4ขันธ์เนี่ยพุทธเจ้าจะบอกรูปนะแล้วก็บอกมหาภูธาตุ4นะ แล้วก็เวทนาสัญญาแทนที่จะบอกสังขารไม่พูดบอกว่าเจตนาผัสสะมนสิการเราต้องรู้ว่าเจตนาผัสสะมนสิการอยู่ในไหนก็อยู่ในสังขารเพราะท่านนำมาพูดแทนตัวว่าสังขารถูกต้องไหมสังขารคือความปรุงแต่งนะดังนั้นปรุงกำลังจะปรุงแต่งมาเป็นเจตนากำลังปรุงแต่งเป็นผัสสะกำลังปรุงแต่งเป็นมนสิการแต่ยังไม่สำเร็จกำลังจะปรุงเราจึงเห็นว่าผัสสะมีทั้งข้างบนตรงนี้และผัสสะมีทั้งข้างล่างซึ่งก่อนจะถึงผัสสะเมื่อมันกำลังจะปรุงแต่งเป็นผัสสะมันจะต้องเจอกับสลายตนะก่อนนะจึงมีสลายตนะมาขั้นนะซึ่งสลายตนะเนี่ยก็พูดมาเชื่อมตัวบนด้วยว่าเป็นมโนปวิจารนะเป็นการกระทำของใจที่มีการกระทำไปในอารมณ์อันนี้ก็จะน้อมไปอันนี้ก็เป็นตัวที่จะไปนะไปเสริมให้องค์ประกอบของผัสสะเนี่ยมันเต็มนั้นเมื่อมีครบทั้งสองอันนี้ปุ๊บนะวิญญาณไปตั้งอาศัยตรงนี้ผัสสะตรงนี้ก็เต็มเป็นองค์ประกอบของสามส่วนนะมโนธรรมังมโนวิญญาณนะพอมาสามส่วนตรงนี้ผัสสะตรงนี้บริบูรณ์นะเนี่ยผัสสะจะบริบูรณ์ที่ตรงนี้ซึ่งผัสสะก็จะเป็นธรรมันเป็นเหตุให้เกิดธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือเวทนาต่อไปอย่างนี้นั้นตรงผัสสะข้างบนตรงนามรูปเนี่ยอยู่ในปรุงแต่งเป็นผัสสะยังไม่ได้สำเร็จเป็นผัสสะสมบูรณ์เข้าใจไหม
แล้วถ้าเราไม่อย่างเจตนาผัสสะแล้วถ้าไม่มานสิกรรมมันจะถือเป็นอันตรายไหมคะ
จะนี่มันคนละอันกันไงเจตนาอันผัสสะกำลังจะปรุงแต่งเป็นเรียกได้ทั้งเจตนากำลังปรุงแต่งเป็นผัสสะกำลังปรุงแต่งเป็นมนสิการเนี่ยนะกำลังจะสร้างมันขึ้นมากำลังจะสร้างนี้ขึ้นมากำลังจะสร้างมนสิการขึ้นมาเมื่อสร้างแล้วเนี่ยก็มีการนติน้อมไปขณะที่น้อมไปเนี่ยก็คือสร้างแล้วถ้าพูดถึงตอนสร้างเนี่ยต้องพูดสะเก็ดไฟที่อยู่ในช่วงปัปปติกานิพพติตวาคือสำเร็จเป็นสะเก็ดไฟพอสำเร็จเป็นสะเก็ดไฟเนี่ยคือสำเร็จละแต่กำลังจะปุ๊บกำลังจะปุ๊บสำเร็จเป็นสะเก็ดไฟอย่างเงี้ยควรจะเป็นในส่วนของสังขารที่กำลังสร้างไอ้สะเก็ดไฟเนี่ยขึ้นมากำลังปรุงขึ้นมาให้ปัปปติกาเนี่ยนิพพติตวาขึ้นมาสำเร็จขึ้นมาเพราะนิพพติตวาคือสำเร็จนะสำเร็จหรือเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเป็นสะเก็ดไฟก็แค่นี้ถูกต้องไหมเนี่ย
พระอาจารย์ครับขอโอกาสอีกครั้งนึงแล้วถ้าพระอาจารย์พูดตรงเจตนาถ้าไม่ใช่ความเจตนาที่คือความคิดหรือเปล่าครับ
ไม่ใช่
ยังจะไม่ใช
่ยัง
แต่ตรงเจตนาปรารถนาก็ดีเนี่ยที่ของสัตว์นั่น
คือมันไปแต่คือคำว่าเจตนากับการปรุงแต่งให้เป็นเจตนามันคนละนั่นกันนะภพกับการที่เครื่องผูกในภพหรือการกำลังจะไปได้ภพก็อีกคนละอันกันนั้นถ้าโยมบอกเจตนานี่คือไปวางแหมตรงนี้แหละเจตนาพระองค์จึงบอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะเพราะนั้นเป็นภพแล้วเป็นเจตนาปฏิทิตังเจตนาไปตั้งอยู่ปัฏฐนาปฏิทิตังซึ่งใช้แทนกับคำว่าวิญญาณังปฏิทิตังวิญญาณไปตั้งแล้วในธาตุอันสามกามภพก็เกิดขึ้นรูปภพอรูปภพก็เกิดขึ้นอย่างนี้ไง
งั้นก็แสดงว่าตรงเจตนาผัสสะมนสิการนี้ก็ยังไม่ใช่ตัวนี้ที่พระอาจารย
์ก็กำลังเป็นไงกำลังเป็นสังขารปรุงแต่งกำลังปรุงอ่ะยังกินไม่ได้อย่าเพิ่งกินเดี๋ยวกำลังปรุงใช่ป่ะเดี๋ยวไม่อร่อย
ขอโอกาสอีกครั้งครับอาจารย์ครับก่อนจะลืมแล้วกลับไปเรื่องของอันตรายปรินิพพายีซึ่งมี3ขยักนะครับพอดีผมก็เคยกลับไปไข้ควรว่าบุคคลที่จะได้ลักษณะนั้นเนี่ยจะต้องใช้เครื่องมือสำคัญ2อย่างคือสติกับปัญญาที่จะสามารถที่จะวางตรงนั้นได้ทันวางภาวะปิติลาพิการนิทันเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุให้ไปมองอีกว่าบุคคลนั้นเนี่ย จะต้องได้รับการฝึกสติมาซึ่งก็น่าจะได้แก่การปฏิบัติภาวนาฌาน1 2 3 4เป็นต้นแล้วปัญญาที่ได้ก็คือเห็นการเกิดดับไปด้วยซึ่งถ้าเขาได้ฌาน1 2 3 4แล้วก็เห็นการเกิดดับไปด้วยเนี่ยแล้วมีกำลังมากหรือน้อยก็จะได้3ขยักต่างกันไปตามอินทรีย์ของสติแล้วก็ปัญญาของเขาซึ่งถ้าถึงตรงนั้นมันดับลงปั๊บสติกับปัญญาก็จะดับไปในที่ที่วิญญาณดับแล้วก็ในที่ที่นามรูปก็ดับไปด้วยก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งของอันตรปรินิพพายีที่ดูแล้วครบองค์เห็นภาพเดียครับในภาพแบบนี้พอรับฟังได้ไหมครับอาจารย
์หมายถึงอันตรปรินิพพายี
ครับเฉพาะอันตรานะครับ
อันตราแล้วได้สมาธิเหรอ
ครับเพราะคุณจะต้องมีสติในการที่จะวางตัวภาวะปฏิลาภิการนี้ได
้ถ้าอันตราเนี่ยถ้าได้สมาธิมันก็เป็นอสังขาระสิใช่ไหมปรินิพพายีเพราะพวกนี้เป็นพวกได้ฌาน1 2 3 4ไง
ครับ
แต่ถ้าจะพูดถึงอันตราเนี่ยมันก่อนจะได้สมาธินั่นเท่ากับตรงเนี้ยมันจิตจะน้อมไปเพื่อการได้สมาธิเพราะได้สมาธิเนี่ยก็คือเป็นสัญญา
ครับ
นะเป็นผืนนาอันหนึ่งละ
ครับ
เป็นผืนนาไปสร้างผืนนาแต่อันเนี้ยกำลังน้อมไปเหมือนจิตกำลังน้อมไปสู่อารมณ
์ครับ
คือแค่กำลังน้อมไปปุ๊บเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปรินิพพานไปเลยสามขยักอย่างเนี้ยก็เลยเป็นพวกที่เรียกว่าสังโยชน์ที่จะได้พบเนี่ยยังทำลายไม่ได้ก็คือช่วงหน่อยหนึ่งช่วงตรงเนี้ยหน่อยเดียวตรงเนี้ย
เขาไปทำลายตอนนั้นไปทำลาย
ใช่ไปทำลายตอนนั้น
ครับ
เท่ากับว่าตรงเนี้ยไม่น่าได้สมาธิ
ครับ
คือไม่น่าจะได้สมาธิในส่วนชั้น1 2 3 4
ครับ
แต่สมาธิในความเป็นอริยะเนี่ยต้องมีอยู่แล้วเป็นพื้นฐาน
ก็ควรจะมีสติใช่มั้ยครับ
ก็คือจะต้องมีสมาธิสัมโพชฌงค์โพชฌงค์7
ครับ
คือจะต้องตั้งมั่นน่ะคือพวกนี้มาถึงขนาดนี้จะปรินิพพานแล้วไม่ตั้งมั่นเนี่ยไม่ได้
ไม่ใช่
ไม่ได้นะต้องมีสมาธิสัมโพชฌงค์ซึ่งสมาธิสัมโพชฌงค์ก็ไม่ได้พูดล็อกเฉพาะผู้ที่ได้สมาธิผู้ไม่ได้สมาธิก็มีสมาธิสัมโพชฌงค์ได
้ใช่คร
ับใช่ไหมทุกอันทั้งได้สมาธิไม่ได้สมาธิแต่คุณปรินิพพานได้เนี่ยเป็นขิปาภิญญาเนี่ยทั้งได้สมาธิไม่ได้สมาธิแต่ต้องมีสมาธิสัมโพชฌงค
์
เพราะสมาธิสัมโพชฌงค์ตัวโพชฌงค์7เนี่ยมันเป็นตัวที
่เป็นองค์ตรัสรู
้องค์ตรัสรู้ที่ทุกคนเนี่ยจะมาผ่านตรงเนี้ยผ่านองค์ตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะ
โอ้ตัวนั้นก็เท่ากับดึงโพชฌงค์ออกมาฟาดฟันห้ามหันกันตรงช่วงเสี้ยวนั้นเลย
ใช่แล้วอย่าลืมว่าโพชฌงค์เนี่ยนะตั้งแต่สติสัมโพชฌงค์โพชฌงค์ถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยนะ
ครับ
ทั้ง7อันเนี่ยวิชาวิมุตติ
ตลอดเลย
ได้หมดเลย
ใช่ครับ
ทุกขั้นตอนเลยโยมแค่มีสติสัมโพชฌงค์แล้วอาศัยวิเวกวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อพุทธสักขะวิชาวิมุตติก็
เกิดขึ้นได
้ได้แล้ว
ครับ
นะธรรมวิยะสัมโพชฌงค์ก็ได้แล้วนะปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิคือได้หมดเลยทุกขั้นตอนเมื่อใดก็ตามในโพชฌงค์7เนี่ยเราน้อมเอาไปว่าน้อมเอาวิเวกวิราคะนิโรธวุสักขะเข้าไปใช้เนี่ย
ครับ
ทุกขั้นตอนของโพชฌงค์เนี่ยทำวิชาวิมุตติให้ปรากฏได้ทั้งสิ้น
ครับ
นะ
ซึ่งในขณะที่เดินมรรคเดินปฏิปทาของโพชฌงค์นี้ตัวสังโยชน์ก็จะถูกทำลายไปด้วย
ใช่
โดยอัตโนมัติของเขาเองด้วยเหมือนกัน
ใช่อ
ย่างนี้การใช้โพชฌงค์7ก็น่าจะเป็นนักพิธีที
่ก็ดี
ครับ
คือดังนั้นโพชฌงค์7เนี่ยพระองค์จึงบอกว่าใครทำมากเจริญมากเนี่ยก็จะได้อรหันต์หรืออนาคามี2อัน
ครับ
อินทรีย์5โพชฌงค์7มรรค8อิทธิบาท4แล้วก็อนาปานสติ
ครับ
ได้อรหันต์ได้อนาคาเหมือนกันทั้งหมดเลยถ้าทำมากเจริญมาก
ครับยื่นนึกขึ้นได้แล้วครับอนาปานสติ เป็นเหตุให้โพชฌงค์7
บริบูรณ์ขึ้นมา
ก็ไม่ต้องไปคิดมาก
ไม่ต้องคิดมากใช่นะ
อานาปานสติไป
สรุปแล้วอยู่กับลมไปเหมือนเดิม